Δεύτερη όψη. Λοιπόν,
όπως είπα,
έκανα κέρφιου για ποιο λόγο.
Έκανα κέρφιου γιατί πέραν από το γεγονός ότι το κέρφιου αυτή τη φορά ήταν εξαιτίας της δραστηριοποίησης της περιοχής και εξαιτίας του υψωλού της ελληνικής σημαίας στα σπίτια. Ήθελα να σας πω πως έχω δύο συναισθήματα, δύο βαθιά συναισθήματα για σήμερα που μου δίνεται η ευκαιρία να αναφερθώ στον αγώνα της ΕΟΜΕ. Το πρώτο συναίσθημα, όπως είπα και κάποια στιγμή προηγουμένως, είναι η λάξη της μνήμης. Συνάμα και η αποδυνάμωση της λόγω του θορυβιού χρόνου. Όσο να είναι, δεν μπορεί να είναι εκείνη η μνήμη τον πρώτο χρόνο μετά την λήξη του αγώνα. Το δεύτερο συναίσθημα και ενδιαφέρον μου είναι πώς και πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν τα διάφορα ντοκιμέντα αφού εκείνοι που θα τα αξιοποιούσαν πιο σωστά φεύγουν συνεχώς ή αυτός είναι φθινόπωρο. 40 χρόνια δεν είναι λίγη απόσταση από τα γεγονότα. Για χάρη της ιστορίας καταθέτω σήμερα, όπως ανέφερα και προηγουμένως, στο Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης του Αγώνα 55-59, 8 από τα τεκμήρια τα οποία έχω στο αρχείο μου και τα οποία έγραψα ο ίδιος για καθαρά προσωπικούς λόγους, αφού λάξευσα τη μνήμη για γεγονότα και δραστηριότητες που θυμούμε ότι συνέβηκαν στη διάρκεια και τη συμμετοχή μου στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Πολλά από τα χειρόγραφα που αναφέρονται σε διαταγές ή σε οδηγίες της οργάνωσης καταστράφηκαν από μέρους μου για λόγους ευνόητους όταν υπήρχαν κέφια από άλλους στρατιώτες και έρευνα στην περιοχή. Ευχαριστώ ειλικρινά τον συναγωνιστή Όμηρο Νησότη γιατί είχε την πρωτοβουλία έστω μετά από 40 χρόνια να με καλέσει να δώσω και την δική μου μαρτυρία και κατάθεση γύρω από τα γεγονότα 55-59. Δεν είναι υπερβολή να εκφράσω τη λύπη μου, γιατί κάποιοι άλλοι συναγωνιστές δεν θυμήθηκαν, πιστεύω όχι εκούσια, το δικό μου όνομα, σίγουρα και ονόματα άλλων αγωνιστών, όταν έστελναν τις σημειώσεις τους για την έκδοση του χρονικού αγώνας 55-59, που έδωσε ο αρχηγός Γιώργος Γρίβας Διγενής, έτος 1972. Συγκεκριμένα θα μπορούσα κάτι να αναφέρω στη σελίδα 193 που γίνεται αναφορά από τον συγγραφέα για δραστηριότητες της οργάνωσης στην περιοχή Αγίου Δομετίου, στις οποίες συμμετείχα και εγώ και άλλοι συναγωνιστές. Αναφέρω απλά πως κάνω αυτή την κατάθεση και μαρτυρία μου στη μνήμη του φίλου μου αείμνηστου Μηχανάκη Καραολή, ο οποίος φοιτούσε μαζί μου στην τότε βιβλιοθήκη της Παρουμένης. Σαν φόρον τιμής να μου επιτραπεί να διαβάσω μικρή αναφορά μου στο φίλο αείμνηστο Μηχανάκη Καραολή. Τίτλος της αναφοράς μου είναι «Ένα χειρόγραφο του Μηχανάκη Καραολή». Ένα χειρόγραφο του αείμνηστου φίλου μου Μηχανάκη Καραολή, ο οποίος ήταν συμφοιτητής μου στη βιβλιοθήκη της Παρουμένης, θα μου μείνει αξέχαστο μέχρι το τέλος της ζωής μου. Το χειρόγραφο τούτο γράφτηκε κατά το καλοκαίρι του 1954 από τον ίδιο τον Μηχανάκη Καραολή, που ήταν μεγαλύτερο μου στην ηλικία και εργαζόταν τότε στην κυβέρνηση. Τούτο το κείμενο με βοήθησε στην ετοιμασία ομιλίας, την οποία έκανα στο κινηματογράφο Παλάς ενώπιον των καθηγητών και συμμαθητών με την ευκαιρία της λήξης του σχολικού χρόνου 1953-1954. Ο Μηχανάκης Καραολής με πολλή αγάπη ετοίμασε δισέρι το κείμενο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από κοντά μέσα στην ομιλία μου, την οποία πράγματι έκανα ενώπιον των καθηγητών και συμμαθητών στις 28 περίπου Ιουνίου 1954. Το χειρόγραφο είναι κείμενο γραμμένο από τα ίδια τα χέρια του Μηχανάκη Καραολή. Σε αυτό εκφράζει τους κινδύνους και τους αγώνες της ζωής του ανθρώπου και υπόσχεται σε χρόνο ανίποπτο να συμβάλλει για δόξα της πατρίδας μας. Αυτή την επιστολή τη φυλάω από 41 χρόνια με πολλή ευλάβεια. Αναφέρω αυτούς για μόνο δυο από τις παραγράφους του που πιστεύω πως εκφράζουν την ποιότητα του πατριώτη, ανθρώπου που έμεινε μετά από λίγο χρόνο να δώσει τη ζωή του για την πατρίδα του. Και ο Μιχαλάκης Καραμπής έγραφε: «Σε λίγο θα κάνουμε τα πρώτα βήματα ενός δύσβατου και ανώμαλου τρόνου και τότε θα βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο, με τον κίνδυνο, την αγωνία, τη στενοχώρια και όλες τις μόρες της ανθρώπινης ζωής. Θα έχουμε να παλέψουμε με τη μοίρα μας, να αποκρούσουμε κάθε δόλια επίθεση κατά του υλικού, ηθικού και ψυχικού μας κόσμου. Η ζωή της αγώνας είναι όπως πολλοί τον παρουσιάζουν, δύσκολος και τραχής και τα κύματα που ορθώνονται σαν βουνά στο ταξίδι της ζωής κάθε ανθρώπου είναι θεόρατα». Αυτά είναι αυτούσια από το χειρόγραφο του Μιχαλάκη Καραόλη. Και ένα δεύτερο απόσπασμα αναφέρει ο Μιχαλάκης Καραόλης: «Δίνομαι την ιερά υπόσχεση πως θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να αποφύγουμε οιανδήποτε παρεκτροπή εκ της ευθείας εκείνης οδού την οποία εχάραξε το σχολείο για μας, πως θα επιδιώξουμε να φανούμε να αντάξει των προσδοκιών των και πως θα συμβάλλουμε με κάθε μέσο εις τη δόξα της πατρίδας μας». Αυτά είναι δύο μικρά αποσπάσματα από το χειρόγραφο του Μιχαλάκη Καραόλη, φωτοτυπία του οποίου επισυλλάχθηκα. Και όπως είπατε, το πρωτότυπο το έχω και το φυλάω.
Τι άλλο θα ήθελα να προσθέσει σε όλο?
Νομίζω ότι όσα μπόρεσα να θυμηθώ, τα ανέφερα. Πέραν τούτου, μπορεί να καταθέσω και έναν κατάλογο ο οποίος αναφέρεται σε βοηθήματα που είχαν δοθεί τότε από τον Μύρωνα, τον Μαργαρίτη Μυρτιάδη Σελίπα, τον Μάιο του 1958, σε κάπου 38 αγωνιστές με ψευδόνυμα, όπως αναφέρονται εδώ. Ακριβώς 38 ψευδόνυμα και έχει και δύο ονόματα προς το τέλος της σελίδας. Είναι βοηθήματα τα οποία είχαν δοθεί ακριβώς τότε σε αυτούς τους αγωνιστές για να καλύψουν κάποιες άμεσες ανάγκες που είχαν. Και με ένα σημείωμα προς τον Μύρωνα από τον Άτλας που ήταν το ψευδόνυμο του Γεώργιου Γρήπα Διγενή, το οποίο σημείωμα αναφερόταν σε κάποια κακή διαχείριση που έγινε ένα ποσό 20 λιρών που είχε ενδοθεί χωρίς την έγκριση του Διγενή και στο σημείωμα μέσα καυστηρίαζε αυτή την...
Είναι χειρόγραφο του αρχηγού.
Μάλιστα. Είναι ένα συνολικό ποσό 516 λίρες που υπήρχε έμπληση από τον αρχηγό για να δοθεί σε όλους αυτούς τους αγωνιστές, αλλά ένα μικρό ποσό 20 λίρων που εδόθηκε στον Ανδρέα Βασιλείου και στον Ανδρέα Σοφοκλέους από 10 λίρες δεν είχε έμπληση από τον αρχηγό και υπήρχε η παρατήρηση η οποία έλεγε τα εξής: «Του λοιπόν να μην προσθέτεται ουδέν ποσό εκ της καταστάσεως μετά την έγκρισή της, διότι θα καταλογήσω ευθύνες εις βάρος σας. Τα εγκρινόμενα ποσά μετά την έγκριση της κατάστασης θα καταχωρούνται εις τον μήνα, εκτός αν λάβετε αντίθετη διαταγή». Οπωσδήποτε είναι λίγο καλογραμμένα, αλλά στο πρωτότυπο φαίνονται καθαρά.
Το έχεις το πρωτότυπο?
Το έχω, ναι. Σε μήνυμα που έγραφε τότε ο Άτλας, ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, στο μύρο έλεγε ένα βασίλειο μάστας και καταστάσεις εν σχέση με υπόθεση Ρωμίου. Διότι όταν σας έγραψε ότι τα χρήματα που εστήλετε κατά τον Αύγουστο προορίζονταν δια Ιούλιο, δεν εσπεύσατε να εκκαθαρίσετε το ζήτημα. Συνεπώς, η πέτειος της ανομαλίας αυτής είστε εσείς, ανέφερε ο αρχηγός. Δικαστήριο δεν μπορεί να κάνει τώρα ούτε ανακρίσεις, αλλά και δεν πρόκειται να καταβάλω εκ δευτέρου τα χρήματα όπου αγωνέστησα. Συνεπώς, να αρχίσει η πληρωμή κανονικά. Από μήνα μη εξοπλιθέντα, ως προς την αποστολή χρημάτων να συνεννοηθούμε μαζί του, μαζί και αν συμβαίνει ούτως πλήρη και αναλαμβάνεται ούτως πλήρη ευθύνη δια των σύνδεσμών του, θα αποστέλει σημείωμα με απόδειξη, θα αποστέλλεται σημείωμα με απόδειξη μαζί και τότε θα παραδίδεται τα χρήματα. Σας επιστρέφονται οι καταστάσεις, Άτλας.
Μπορώ να έχω καλές φωτοτυπίες.
Ασφαλώς, μπορείτε να έχετε καλές και μπορείτε να το μεταφράσουμε σε καθαρά δαχτυλογραφημένο κείμενο.
Θα ήθελα και δαχτυλογραφημένο κείμενο, αλλά προπαντός τη φωτοτυπία.
Ευχαριστώ, στηλέφω. Έχω το πρωτότυπο να σας το δώσω. Και θα δείτε τόσα πολλά ψευδόνυμα εδώ. Ενίας, Ζαΐμις, Μάξιμος, Τσαβέλλας, Ζάρας, Λιάκος, Μπενάκης, Λόβας, Πάγος, Παρθένιος, Ήφαιστος, Λέων, Πιπίνος, Μάριος, Λίσανδρος, Ορφέας, Βίζας, Ορέστης, Απόλλων, Δημητριανός, Χιώτης κτλ.
Ξέρεις ποιοι ήσαν οι φέροντες τα ψευδόνυμα?
Όχι, μέχρι σήμερα δεν γνωρίζω. Υπήρχαν επίσης ονόματα των εαρχών, όπως είναι ο Ενίας, ο Ζάρας, ο Λιάκος, ο Άκης, ο Φαβρίγιος, ο Θράξ, ο Κάσος και άλλα.
Μάλιστα.
Επισυλλάπτω επίσης έναν κατάλογο συναγωνιστών μου, συναγωνιστών ή αγωνιστών της περιοχής Αγίου Δωμετίου, ο οποίος με όλες τις πιθανές παραλήψεις που μπορούν να υπάρχουν. Είναι ένας κατάλογος από 32 αγωνιστές. Σε δύο περιπτώσεις δεν έχουν τα επίθετα. Πιθανόν κάποιοι άλλοι, ίσως ο Λουκής Καραμίχης, να αγωνίσει για τα επίθετα. Επίσης, μία κάρτα επισκέψεως στα κρατητήρια κόκκινο-τρενιχιάς, η λεγόμενη visiting card. Ήταν μια περίοδος που είχα επισκεφθεί το Γιαννάκη Τροσότη και ήταν περί το τέλος του αγώνος με πρόσκληση που μου είχε στείλει ο Γιαννάκη Τροσότης. Τον επισκέφθηκα στα κρατητήρια. Βέβαια το Γιαννάκη Τροσότη τον είχα επισκεφθεί και μερικές φορές άρχισε στις κεντρικές φυλακές. Ο Γιαννάκη Τροσότης, όταν είχε εγκλειστεί στις κεντρικές φυλακές, είχε ρίξει ενδιαφέρον να διαβάζει και συνεχώς μου ζητούσε βιβλία τα οποία τον προμήθευα για να διαβάζει και είχε καταφέρει να πάρει και το πτυχίο του γυμνασίου, διότι όπως ίσως γνωρίζετε, το Γιαννάκη Τροσότης τέλεσε μόνο το ελληνικό. Αλλά στις κεντρικές φυλακές διάβαζε και κατάφερε να βάλει το πτυχίο του γυμνασίου που ήταν τότε σε μετά από τον αγώνα, ήταν πολύ βοηθητικό για να πάει να σπουδάσει δικηγόρος. Ο Γιαννάκης Τροσότης μου έστειλε αυτή την κάρτα και τον επισκέφθηκα στα κρατητήρια και θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τότε μόλις με είδε, μου ζήτηξε την ταυτότητά μου και βγήκε, πήρησε ένα από τον πάγκο των κρατηρίων και ήρθε προς την κατεύθυνση των επισκεπτών. Και εκεί, με τη δική μου ταυτότητα, κατάφερε να βγει από τα κρατηρία.
Απέδρασε,
δε. Ναι. Και εγώ είχα μείνει μέσα στα κρατηρία και πραγματικά είχα για αρκετές ώρες, όσο δεν συνεχίζονταν οι επισκέψεις στα κρατητήρια, είχα αγωνία και προσπαθούσα να βρω τρόπο, αν μπορούσα, να φύγω. Κάπου υπήρξε και μια χαλάρωση σε εκείνη την ημέρα. Βέβαια, οι Εγγλέζοι ίσως να είχαν υπόψη τους ότι ήταν κάπου, έβλεπαν κάποιο φως, ότι θα υπήρχε το τέλος του αγώνα και υπήρξε μια χαρά μας. Οπότε μέσα από το πλήθος τα κατάφερα χωρίς πολλή δυσκολία να περάσω και να βγω έξω από τα κρατήρια. Οπότε μπορεί να πω ο Ιαννάκης ήταν ακόμα έξω από τα κρατήρια και καταφέραμε να το πάρουμε στο αυτοκίνητο του Λουίζου Χαραλάμπους και να βάλει στον Άγιο Δομέδιο σε ένα φιλικό σπίτι, δεν θυμάμαι ακριβώς το σπίτι, και από εκεί είχα φροντίσει ταξί και είχε κάποιο χάρι που είχε ταξί και τον πήρε στο Σταυρό της Ψώδας στο Χριστίγεννο του Δρύβα. Βέβαια σε μερικές μέρες είχε γίνει, λέω, γνωστό το γεγονός της απελευθέρωσης των κρατουμένων, οπότε τα πράγματα πήραν μεγάλη τρόπο.
Θυμάσαι τι είναι τον μήνα περίπου που έγινε η απόδραση?
Έχω την εντύπωση ότι ήταν μήνας Ιανουάριος 1958 ή Φεβρουάριος.
58 ή 59.
59, συγγνώμη. Ναι. 59, που πάστε.
Μάλιστα. Επήγε με την ταυτότητα σου πλέον, ναι. Την επέστρεψη.
Όχι, μετά ό,τι μου είχε δώσει την ταυτότητα, όταν πήγα, μου πήγα ναι. Την ταυτότητα. Και κάποτε, και σήμερα ακόμα, όταν βρεθούμε, το μιλάμε και είμαστε τα παλιά.
Ωραία.
Είχαμε, πέραν από τις δραστηριότητες που είχαμε κάνει ως ομάδα κρούσεως, είχαμε συμβάλει πάρα πολύ στο θέμα της παθητικής αντίστασης. Το εγκοτάρισμα των αγγλικών προϊόντων ήταν ένας από τους στόχους μας και η υποστήριξη των ντόπιων, όσο θυμάμαι τότε, ιδιαίτερα της αγατσάς, η οποία ήρθε κατασκευαζόταν από τόπια βιομηχανία στην Κύπρο, από τόπια βιομηχανία στην Κύπρο. Υποστηρίζαμε πάρα πολύ. Είχαμε, φροντίζαμε για την καταπολέμηση κάποιων κακών συνηθιών. Ορισμένων καθενόβιων, οι οποίοι έπαιζαν γουμάρια. Η οργάνωση δεν ευνοούσε τέτοιες συνήθειες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και θυμάμαι ένα χτύπημα που είχαμε κάνει στον ανεμόμενο του Αγίου Δομεδίου, που ήταν καφενείο, και στα καφενεία μέσα στο κέντρο του χωριού είχαμε ντυθεί με μάσκες και μπήκαμε στα καφενεία με όπλα, τους υποχρώσαμε να σταθούν στον τοίχο, τους παροτρύναμε να μην επαναλάβουν ξανά το κουμάρι στα καφενεία, διαφορετικά θα είχα την τύχη μεγαλύτερων μέτρων εναντίον τους. Ένα άλλο, μια άλλη δραστηριότητα ήταν η ενίσχυση της πολιτοφυλακής κατά την εποχή της συμπεριμίας των Αγγλοτούρκων 1958, που είχε ως αποτέλεσμα των φόρων αθώων Ελλήνων στον Γιόλερ, όπως θα θυμάστε. Ιδιαίτερα η ενίσχυση και η επάνωση της πρόκλησης των σπιτιών του Αγίου Κασιανού και τα καλά, κατά τις νύχτες κυρίως, και της προστασίας των ελληνικών περιουσιών από τους αιμονιτσείς Τούρκους. Σε αυτή την αποστολή θυμούμε πως συμμετείχαν και νέοι αριστεροί της περιοχής Αγίου Δομετίου. Είχα φαίνεται οι αριστεροί τότε, οι νέοι αριστεροί, είχαν αντιληφθεί το μεγάλο τους λάθος που είχαν κάνει οι ηγέτες τους. Κάτι άλλο που νομίζω αξίζει τον λόγο να αναφέρουμε είναι η βοήθεια αγωνιστών που ήσαν κρατούμενοι στις κεντρικές φυλακές ή στα κρατητήρια, κυρίως οι ηθικοί ή άλλη υποστήριξη, όπως η προμήθεια σε αυτούς βιβλίων για μελέτη στα κρατητήρια, όπως στην περίπτωση του Γιαννάκη Δροσιώτη που ανέφερα προηγουμένως. Του πήρα σωρία βιβλίων, τα οποία διάβασε και πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου, όπως είπα. Όλες οι δραστηριότητες και συναντήσεις με συναγωνιστές γίνονταν κυρίως στο Σωματείο Ελλάδα και κάποια περίοδο στο Σωματείο Εθνική Ένωση που λειτουργούσα στον Άγιο Δομέτιο. Η Εθνική Ένωση, όπως θα θυμάστε ίσως, σε καλοπλέον στάδιο διαλύθηκε και συνενώθηκε με την Ένωση του Αγίου Δομετίου. Η παρακολούθηση σε σημασμένων προδοτών ήταν ένα έργο τη ομάδα μας στον αγώνα. Είτε αυτοί βρίσκονταν στην περιοχή Αγίου Δομετίου ή Λευκοσία ή ακόμα και σε άλλη πόλη. Σε μια περίπτωση θυμάμαι ότι είχαμε μια αποστολή να πάμε στο λιμάνι της Λεμεσού, να μείνουμε όλη τη νύχτα για να εμποδίσουμε κάποιον προδότη, δυστυχώς Έλληνα Κύπριο, να ταξιδεύσει στο εξωτερικό γιατί είχε κάνει κάποιες προδοσίες. Είχαμε μείνει το βράδυ στην Λεμεσό, σε ένα ξενοδοχείο και η ομάδα φρόντιζε να παρακολουθεί το πλοίο στο λιμάνι, εκεί την είσοδο των επιβατών στο λιμάνι και ανταλλάσσουμε μαζί με άλλους η φρούρηση αυτού του προδότη στιγμής. Αυτά είναι εν ολίγης τα οποία ανέφερα στην κατάθεση μαρτυρία μου. Αν από λάθος ή ακούσια δεν ανέφερα κάποιο συναγωνιστή μου, σίγουρα δεν ήταν πρόθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, Ψαλάκη. Θα ήθελα μόνο τα αντίγραφα των επιστολών και αν είναι δυνατόν ακόμα ένα αντίγραφο, αν υπάρχει, των σημειώσεως.
Ναι, ευχαριστώ. Θα σώσω και τα πρωτότυπα, ιδιαίτερα το πρωτότυπο εκείνο του αρχείου Κρύπα, του Μιχαλάκη Καραβή, ή κάποιες διαταγές που σώζονται χειρόγραφες.
Ωραία.
Ίσως να μην έχουν καμία αξία σήμερα, αλλά σαν διαταγές υπάρχουν και έχουν σωθεί και είναι δυνατόν να τα δώσω.
Η ώρα είναι 10:45, τέλος συνέντευξης, Γιάννης Πανός.